Welcome to Press Start, how to become a game developers. Aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia game development dari para pengembang games yang sudah malang melintang di industri game, dan mereka akan menceritakan pengalaman mereka dari awal terjun ke industri game hingga di titik sekarang ini yang sudah sangat gemilang. Nah, semoga cerita dari bintang tamu kita nanti bisa ngebantu teman-teman semua yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Jangan lupa Press Start ini akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan episode terbarunya di tiap minggunya. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini adalah teman lama saya dari zaman kuliah, ada Saskia Irena. Halo.
Halo.
Saskia, apa kabar dirimu?
Aku baik, alhamdulillah.
Saskia, kamu sedang berada di kota apa nih?
Di Austin, di negara bagian Texas di Amerika.
Betul sekali, jadi Saskia ini tinggalnya di Amerika, teman-teman. Kita bedanya berapa jam sih, Sas? Indonesia sama
12.
12 jam. Jadi di saat kita lagi recording ini, di tempatku lagi jam 8 pagi, berarti di Saskia jam 8 malam?
8 malam.
Literally 12 jam berarti ya?
Literally 12 jam, tapi ntar bulan apa ya? Kan kita ada tuker, daylight saving time gitu kan. Sekarang lagi daylight saving time, ntar bulan November deh kayaknya. Kita jadi 11 jam gitu.
Jam 8 di US tuh udah gelap atau masih ada matahari?
Sekarang sih kayak maghrib ya, kayak mau maghrib Indonesia gitu. Masih agak terang tapi mau udah ini sih udah gelap.
Oke. Sas, ini seperti mungkin teman-teman di sini ada yang baru kenal nih, kan Saskia nih bintang yang selalu dikenal banyak orang gitu kan. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal juga. Ada teman-teman yang belum kenal juga. Mungkin Saski boleh cerita sedikit ya. Introduction sedikit aja. Kira-kira sekarang lagi kerja di mana dan posisinya apa?
Boleh. Ya, namaku Saskia Irena, panggilannya Saskia. Aku sekarang kerja di Electronic Arts di EA. Sebenarnya enggak developing game sih. Kita kerjaannya tuh lebih ke arah ngurusin datanya EA, data-data game EA. Kebetulan sekarang aku posisinya itu software engineer, dan aku udah di EA itu dari tahun 2015, jadi udah lebih dari 6 tahun. Aku join tuh Februari 2015. Aduh,
sudah lama ya. Juga ya. Ya.
Betah ya.
Betah. Tapi nanti ini aku sebenarnya udah lama sih pengen ngajak Saskia ngobrol gitu kan, karena ini posisi yang saat ini mungkin di Indonesia belum banyak yang kenal gitu. Kerja di studio game tapi ngurusin hal yang bukan game, emang apa gitu. Nah, nanti kita akan bahas-bahas itu ya, Sas ya.
Boleh. Itu banget kalau misalnya pulang ke Indonesia atau nggak ngomong sama orang di sini gitu. Kerja di mana? Oh, di EA. Wah, bikin game apa? Apa ya? Nggak bikin game spesifik sih, tapi kita bantu-bantu aja gitu. Terus jelasinnya kan panjang ya. Gitu. Jadi kadang suka, oh iya bikin game FIFA. Ya, pernah sih masuk ke kreditnya FIFA. Tapi gak bikin gamenya.
Iya, jadi nanti dengan adanya podcast ini, kalau misalkan Saskia lagi ditanya, kerja lu apa? Ya lu dengerin aja podcastnya deh, gue udah daripada jelasin panjang lebar.
Kasih linknya ya. Gitu ya, ini wah tante, ini saya kasih sejam tolong didengerin ya.
Iya, daripada nanya-nanya, gue mesti ngulang-ulang terus. Oke, Sas, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, di Press, kita akan selalu berikan rapid question, pertanyaan-pertanyaan trivial. Jadi ini tidak ada benar salah ya, Sas ya. Jadi nggak usah ambisius-ambisius amat ngejawabnya.
Tolong. Baiklah.
Tolong nggak usah sambil buka Google, nggak usah sambil search apa bocoran jawaban ya.
Ini nanyain ini nggak apa kayak pertanyaan UAN gitu. Kalau pertanyaan UAN aku harus Google karena harus orangnya Google. Ambisius emang.
Siapin ini kertas buram buat coret-coretan karena ada rumus-rumus formula ya. Enggak. Oke, siap Sas, kita mulai dari pertanyaan pertama. Saski, game terakhir apa yang kamu mainkan?
Game terakhir Zelda.
Zelda yang Switch. Mana?
Yang pertama kan, dia mau keluar yang kedua ya, kalau gak salah.
yang BOTW, Breath of the Wild.
Wah, lupa banget. Jadi waktu beli game itu, wah ada Zelda. Kan terus ratingnya tinggi kan, yang buat yang game yang dia baru keluar tuh yang buat Switch. Review-review bagus, terus oh udah deh aku beli. Ini baru berapa bulan yang lalu deh mainnya gitu.
Oke, okay, oke. Okay. Berarti lu main Switch juga. Nah, ini pertanyaan berikutnya nyambung nih. Saski, lebih suka main game via apa nih? Di mana? Di PC, di konsol, atau mobile?
Gue lebih suka di konsol sebenarnya.
Karena apa tuh?
Soalnya gue komputer gue nggak ada yang qualified. PC gue nggak ada yang qualified buat main game. Jadi kayak udah menyerah. Terus gue soal pernah download game apa ya? Lupa deh. Game EA. Gue download karena gue dapet kodenya kan. Gratis-gratisan gitu. Terus gue mau download di komputer gue. Just, yang pertama kali dibilang, your graphic card gak compatible. Ah yaudah deh. Gitu. Jadi gue lebih cenderung ke konsol sih.
I see. Lu sekarang berarti konsolnya punya apa di rumah? Switch sama?
Switch sama PS4.
PS4 ya. Tapi yang menarik kan kalau di US tuh Xbox lumayan rame ya?
Oh, iya kalo sih rame-rame.
Di Indonesia kan gak ada yang pakai Xbox gitu. Kalau
oh iya?
Di, iya kan, dikit banget pengguna Xbox di Indonesia mah. Kalau di US katanya banyak juga Xbox. Tapi mungkin lu prefer sih, PS ya?
Iya, tapi banyak juga orang di sini punya dua-duanya.
Maruk banget ya. Itu kan benda yang sama.
Biar punya aja katanya gitu.
Luar biasa. Oh mungkin ini ya buat mainin game eksklusifnya kali ya. Tapi
mungkin kayak kan di Xbox sekarang. Kayak Halo gitu kan cuma ada di Xbox kan. Terus PS4 kan juga ada beberapa game yang cuma Sony doang kan ya. Kali, luar tapi gue ada kenalan gue, dia punya PS4, punya Xbox One. Tapi dua-dua, waktu berapa tahun lalu waktu gue pertama kali join EA, dia bilang tuh dua-dua konsol itu masih di dalam boxnya. Belum dia mainin. Tapi dia punya aja.
Luar biasa, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya Ses. Selain main game, biasanya hiburannya ngapain?
What? Hiburannya, kalau sekarang ya, sekarang gue, tak kenapa lagi suka baca komik banget, webtoon-webtoon gitu, tapi yang hobi banget, yang apa ya, yang gak konsumtif lah gitu ya, fotografi sih sekarang. Maksudnya kalau baca komik kan kayaknya mager kan gitu, di sofa atau di ini, sambil baca, terus scroll-scroll, udah jam 12 malam gitu kan, kan apa agak nyampah gitu kan hobinya. Tapi kalau yang lebih gak nyampe sekarang sih fotografi ya lagi apa. Apalagi sama yang film-film apa yang kamera analog gitu sih lagi keranjingan aja.
Tapi memang dari dulu kan lu juga udah suka fotografi kan ya?
Ya ala-ala lah ya ala-ala. Gitu kan. Kita kan sedikit suka ala-ala model gitu kan, pura-pura gitu. Jadi ambisi yang terlupakan lah gitu.
Oke. Lah jadi ini ya baca komik dan fotografi. Oke, Nexus. Ini kan lagi pandemi nih. Banyak hal yang tadinya biasa lu lakuin jadi enggak bisa lu lakuin. Nah, pertanyaannya misalkan udah tapi di US udah hampir beres juga, tapi enggak tahu deh. Kalau misalkan
lagi,
udah
balik lagi Kak, jangan khawatir di sini mulai
naik lagi.
Di Austin tadi itu udah agak reda kan. Tadi gue juga mau jalan-jalan gitu. Udah mulai mau kayak, gue mau terbang domestik gitu. Tapi sekarang mulai rame lagi, udah mulai tinggi lagi gitu. Jadi ya, kembali kita.
Kembali ke situasi sebelumnya. Tapi gue gak tahu ini pertanyaan ini masih relevan atau enggak ya. Hal apa yang paling lu kangenin ketika nanti pandemi udah gak ada, lu pengen lakuin itu pertama kali?
Gue pengen traveling sih gitu. Gue pengen ke... Di Amerika tuh pantai baratnya itu kan bilangnya kita pantai barat ya bilang iya West Pacific Coast. Northwest itu kan daerah Seattle, Vancouver gitu. Gue tuh sebelum pandemik itu gue sempet kayak mini road trip gitulah. Jadi gue ke negara bagian Oregon, terus gue kayak sightseeing tapi yang nature sightseeing gitu. Jadi lihat kalau mereka kan banyak ya kayak ada tebing gitu terus ada kayak yang landscape-nya bagus-bagus lah gitu. Nah, gue mulai waktu tahun sebelum pandemik tuh gue mulai di Oregon dulu. Nah, rencananya tuh tiap tahun gue pengen ntar ke Seattle, terus ntar ke Vancouver gitu, naik mobil, lihat-lihat sightseeing kayak gitu lagi. Cuman gara-gara pandemik ini ya, stop kan, terpaksa gitu. Jadi kayak sedih.
Lu nyetir, Sas?
Nyetir. Jadi gue ini kayak apa ya, kayak ambisi ini gue sih, gue tuh pengen sebenarnya road trip di sini gitu. Jadi gue tuh apa namanya, suka kayak terbang ke kota lain gitu, terus ntar gue nyewa mobil, terus ntar gue nyetir jadi gue kayak keliling-keliling kayak misalnya apa ya, kalau di Indonesia mungkin kayak misalnya dari Banyuwangi terus ke Bali terus kemana lagi, ke Surabaya gitu, jadi kayak keliling kayak gitu. Nah gue tuh kemarin sempet di Oregon tuh kayak gitu, tapi kecil aja sih gitu, karena gue soalnya kan sendiri aja kan waktu itu liburannya. Nah gue tadi rencananya abis itu ke Colorado deh, terus kemana lagi ya, terus ke Seattle deh, pengen. Tapi ya tiba-tiba kan ya corona yang bilang stop, jangan dulu ya.
Ya sudah, nanti kalau udah gak ada corona, kita road trip bareng, Sas, gue mampirin ke sana.
Tolonglah.
Ini visa US ya? Gue masih ada nih, jadi masih bisa ke sana. Oke, pertanyaan terakhir, Sas. Menurut lu, buat personal test lu ya, game FIFA apa yang menurut lu, lu paling suka? Game EA.
Gue paling suka, tapi sekarang udah gak ada lagi sih. Burnout Paradise yang gue paling suka.
Itu game apa?
Itu kayak Need for Speed gitu, dia racing. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, gue kan juga main Need for Speed zaman dulu sama Burnout Paradise. Burnout Paradise itu udah nggak lanjut lagi franchise-nya. Jadi dulu waktu gue kayaknya waktu gue SMP apa SMA gitu, gue main itu, feel-nya bawa mobilnya tuh kayak hampir mirip kita bawa mobil beneran gitu. Dan sebenarnya bisa dibilang sih gue dapet feel nyetir tuh agak dapat dari situ, jadi tuh game yang sangat apa ya, berkesan lah buat gue, karena
mengajarkan
kayak
nyetir.
Kira-kira begitulah, jadi gue kayak gila seneng banget. Terus pas gue join EA, terus pas gue cari-cari tahu, tahu udah nggak lanjut lagi, gue ya sedih banget tuh kesukaan gue. Sama ini sih gue juga suka Titanfall 2 dulu.
Titanfall itu bagus banget.
Iya, dulu gue kan main ikut apa ya, open betanya deh kalau gak salah. Itu gue pas, kan kita mainnya di multiplayer gitu kan. Gue tuh belum pernah main multiplayer, belum pernah main FPS, first person shooter, apalagi multiplayer gue belum pernah. Jadi waktu gue pertama kali main tuh open betanya, gue tuh mati terus di awal. Tapi pas terakhir itu gue jadi yang yang number killnya tuh gue paling tinggi. Jadi gue kayak from zero to hero di Titanfall. Gue kayak wah belum bisa ternyata. Gitu sih. Gue suka main FPS sebenarnya, cuman kalau kayak main Apex gitu atau main apa sih yang kayak PUBG gitu kan, dia kayak battle royale gitu kan, yang lo main di satu server terus multiplayer tuh gue agak takut gitu, suka terintimidasi lah gitu. Kayak aku takut.
Oke. Tuh kan Sas, ini gue dari awal udah curiga nih kalau ngobrol sama Saski ini bisa lama nih ngobrol kemana-mana. Ini kita baru trivial question opening aja udah hampir 10 menit, udah lebih dari 10 menit sendiri kan. Tuh.
Maaf ya, ini kayak ember bocor soalnya.
Iya nih, ngobrol sama teman lama tuh begitu pasti nih. Oke Sas, kita langsung masuk nih ke sesi utama kita, yaitu kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman lo di industri game, dalam hal ini di EA. Nah, gue akan mulai dari pertanyaan yang paling awal banget nih Sas. Lo sendiri nih ya, mulai kepikiran untuk terjun ke industri game, itu dari kapan dan triggernya apa? Apa memang lu dari kecil udah, aku pengen kerja di studio game atau apa? Atau mungkin terinspirasi dari sesuatu atau gimana, Sas?
Sebenarnya enggak sih, gue gak ada kayak impian atau kepengen. Emang dari dulu gue tuh main gamenya EA kayak Sims gitu ya. Dari zaman SD tuh gue main-main game-game EA. Cuman kalau ambisi untuk masuk ke industri game sendiri sih, menurut gue tuh gue kebetulan lah gitu masuk ke industri game gitu, karena juga kerjaan gue kan sebenarnya nggak developing game ya gitu, dan juga gue sekolahnya kuliah kan nggak khusus untuk sekolah game gitu atau sekolah untuk apa namanya develop game gitu. Jadi gue emang dulu itu ceritanya lucu sih. Jadi gue itu dulu gue punya kakak kelas di waktu gue S2 dulu, dia tuh dulu internnya di EA gitu, terus dia kayak pernah sharing-sharing gitu. Nah dia tuh jujur ya, dia itu ganteng, jadi gue kayak yang wah gue agak naksir kan gitu sama dia, kayak yang dan dia orangnya baik gitu. Nah udah nih, tapi nggak ada hubungannya sama kakak.
Orang Indonesia juga atau orang US?
Orang India.
Justru orang India.
Terus apa namanya, waktu udah gue gak kenal sama dia, gue cuma pernah lihat dia presentasi doang gitu. Terus gue, tapi karena dia tuh sangat membekas gitu ya, karena ada lagu kayak naksir sedikit sama dia. Terus waktu gue lagi cari-cari kerja, pas mau lulus itu, gue daftar-daftar kerja kemana-mana gitu kan ya, gue cari-cari perusahaan apa nih yang cocok ya gitu, gue daftar. Terus gue keinget sama si kakak kelas gue ini gitu, oh iya dia kan dulu kerja di IE, aku daftar aja ke IE coba. Jadi gue ke website IE terus cari mereka ada lowongan apa aja, dan kebetulan ini lowongan yang terus pas gue lihat, ini kayak cocok deh sama apa yang gue bayangin gitu, gue bakal kerja sebagai software engineer gitu, ngurusin data, bikin ini, bikin itu, kayak full stack engineer lah gitu. Jadi gue pikir ya udah deh gue coba daftar gitu, gitu aja sih sesimpel itu.
Ya. Tapi ini Sas, kita agak mundur sedikit nih, kita belum mau ngebahas pekerjaan lo dulu nih Sas. Lo kan dulu kuliah S1 di
ITB.
Jurusannya
STI.
Ah, terus lo S2-nya di
CMU, di Carnegie Mellon University.
Nah, jurusannya?
Jurusannya mirip sama S1 gue. Jurusannya tuh namanya Management of Information Systems ya, kalau nggak salah. Nama jurusannya tuh MISM singkatannya.
Nah, ini pertanyaannya Sas adalah ini. Sas, kita jadi teman-teman gue sama Saski tuh dulu kita di S1 satu kelas lah. Jadi kita sering kuliah bareng, terus ngerjain tugas kelompok juga bareng. Nah, satu persamaan kita dulu adalah memilih jurusan STI adalah karena di sana adalah jurusan yang tidak begitu banyak ngodingnya, jadi lebih banyak ke bisnisnya. Dan ketika ada kuliah-kuliah yang berhubungan dengan ngoding gitu ya, itu biasanya anak-anak yang dari jurusan kita ini spesialisnya di yang dokumentasi, analisis, gitu-gitu kan. Mungkin kayak kalau tugas kelompok yang kerjasamanya dengan anak-anak teknik informatika atau computer science gitu kan, mereka yang ngoding, kita yang dokumentasi dan beli gorengan gitu kan ceritanya. Jadi memang jadi memang tidak, gue gak tahu ya apakah dulu lu juga mengalami yang sama, jadi tidak begitu suka dengan pemrograman awalnya.
Kak, jangan bongkar kartu aku semua dong.
Tapi gue pertanyaannya gini Sas, begitu lu S2 di US, dan gue kita ngobrol dan ngelihat kayak, gue sekarang, atau dan lu kerja, gue sekarang kerja sebagai programmer gitu kan. Gue sejujurnya terkejut, apa Saskia Arena sekarang ngoding gitu ya. Nah pertanyaan gue adalah, apa yang membedakan sistem momen lu belajar coding ya ketika lu di Indonesia dengan lu di US sehingga lu jadi suka sama pemrograman Sas?
Jadi tuh awalnya sebenarnya sebelum gue mulai kuliah CMU kan gue tahu ya kan gue agak bego gitu kan ngoding sebelum gue mulai kuliah di CMU, tapi waktu sebelum gue pergi S2 tuh kita udah dikasih kayak daftar kurikulumnya gitu, jadi mata kuliah apa aja nih yang harus kita ambil selama 1,5 tahun itu. Nah, terus di kurikulumnya tuh gue lihat ada mata kuliah wajibnya tuh Java. Terus gue kayak keringet dingin kan. Wah, Java, aku harus mengulang itu lagi. Tidak, gitu kan dalam hati. Jadi gue agak was-was lah gitu. Karena kan waktu dulu di Indonesia ya kita kan sama-sama anak Indo kan. Gak ada barrier language. Terus emang udah... apalagi waktu itu kita kan mulai ngoding kan tingkat 2 kan, jadi kita udah temen lah gitu kan ibaratnya. Kalau waktu gue sebelum berangkat ke Amerika tuh gue khawatirnya gue gak punya temen nih gitu, ntar gue bergantung sama siapa gitu, siapa yang bisa gue beli gorengan gitu kan, sementara mereka ngoding gue beli apa nih gitu kan, mereka mau gak digituin lagi. Jadi gue gak pernah kok beli gorengan, ini gue membantu dengan dukungan moral. Jadi gue sebelum berangkat CMU itu gue ngambil kursus ngoding online gitu. Oh. Di Udemy gue inget banget tuh. Tapi dulu kan gratis ya, sekarang udah bayar. Gak ngerti ya itu. Tapi itu gue lupa instrukturnya tuh dia kayak salah satu bapak Java gitu loh. Jadi emang dia jago ngoding gitu. Jadi gue ngambil kelasnya dia, terus gue ngambil dasar-dasarnya. Nah tiap dia ngasih, abis dia ngasih materi, lecture gitu, dia ngasih PR kan gitu. Ya kita offline kan modelnya, jadi ya on our own pace lah gitu untuk nyelesain PR-nya itu.
Online maksudnya?
Online. Tapi dia kita gak maksudnya gak real time gitu, jadi itu kan recorded semua gitu, dan yang nilai assignment kita tuh ya mesin gitu kan, mesinnya nge-compile bisa nggak, kalau nggak bisa ya udah benerin lagi gitu kan, jadi kita nggak ada nggak kayak inilah, nggak real time yang ada sekolah nih 6 bulan gitu, nggak our own pace lah gitu. Terus gue setelah ngambil kelas itu jadi kayak, oh ngerti, oh nih konsep ngoding tuh gini. Tadi gue nggak ngerti kan, nih apa sih for loop, while loop, ah gitu kan, waktu zaman dulu. Nah tapi waktu pun gue di US pun, waktu gue di CMU itu mirip cara mereka ngajarinnya itu. Dan emang sih mungkin karena, juga karena beda kali ya, apa namanya, model ngajarnya juga. Dan after class-nya itu sih yang menurut gue supportnya banyak di US gitu. Jadi kita tuh waktu gue dulu di kuliah itu, sehabis gurunya, apa, sorry, dosennya itu ngasih materi, pasti ada PR kan untuk yang apa, bikin kita ngerti sama materi apa yang dia sampein gitu. Jadi kalau misalnya kita hari ini belajar hashmap, ya ntar PR yang dia kasih tentang hashmap gitu. Dan kita dikasih waktu seminggu tuh buat ngerjain tugas itu, dan kita tuh ada asistennya gitu, dan ada office hours ya. Jadi kalau misal dosennya juga punya office hours, jadi kalau misal kita di antara lecture itu kita ada pertanyaan atau apa gitu, selalu pasti ada fasilitas yang mereka kasih gitu, lo bisa ke asistennya. Kalau lo gak mau ke asistennya, lo bisa ke dosennya. Kalau dosennya sibuk gitu ya, lo harus ke, ya lo gunakanlah, abuse lah si asisten ini gitu, nanya sebanyak mungkin gitu. Jadi supportnya itu ada terus sih gitu, dan itu efektif kali ya. Jadi abis diajarin, dikasih PR gitu, oh jadi blok gitu, nempel di otak gitu. Kalau menurut gue sih ya kayak gitu, bedanya gue ngerasa antara waktu di ITB sama di CMU gitu.
Tapi bukannya di ITB juga ada sas ya, kayak asisten mata kuliahnya, ada tugas-tugas juga, ada bedanya
sih,
apa ya?
Ada sih, mungkin ini kali ya, kalau di CMU tuh dulu gue ngerasa lebih jelas aja gitu, dia ada jam-jam office hours ya, mungkin dulu juga ada, gue agak ini kan ya, ingatan gue kan agak masuk kopi gitu, dan dulu kan juga agak panik ya, aduh gak bisa, gimana nih, gitu segala macem. Tapi waktu di CMU itu, apa namanya, si asistennya itu selalu ada office hours, dosennya juga ada office hours, jadi kita tahu kapan si dosennya itu available. Terus kalau misalnya mereka gak available, kita bisa kirim email, dan mereka pasti bales gitu. Itu aja sih, kali beda aja. Gue gak pernah sih nyoba nge-email dosen. Gue tuh pernah cuma nanya, Pak, Bapak ada di kantor gak? Kalau ada sih mau ketemu Bapak. Gitu. Jadi kan, karena kita suka kan kalau kita apa mau bimbingan skripsi kan juga kadang nungguin jam 3 sore, oh Bapak belum tanda tangan. Terus kayak, oh Bapaknya ngajar di Telkom gitu. Ya, Pak, saya gimana nasib saya? Gitu. Itu kali ya, tapi gue agak hazy juga sih, karena kan waktu S1 kita udah lama banget kan dan kayaknya S1 kan kita juga masih apa labil lah gitu kan. Sementara S2 kan rasanya lebih fresh juga kan di otak gue gitu. Jadi mungkin gue ada detail-detail yang lupa.
Karena ini sih, karena ketika kita dulu waktu kuliah gitu, gue melihat lu, mungkin nanti Saski kalau udah kerja either di perusahaan konsultan atau either kalau di perusahaan IT jadi project manager atau jadi product manager gitu-gitu kan. Gue sama sekali tidak menyangka gitu kan seorang Saski di CV-nya itu ada skill Java, JavaScript, CSS, SQL, Python gitu, AngularJS, kayak wah keren banget Saski sekarang udah sedalam itu ya ngodingnya.
Ini sudah bukan dia yang dulu lagi.
Sudah bukan dia yang dulu lagi.
Sama aku juga kaget deh.
Tapi ya bagus lah, lu kan berarti ternyata bisa mencintai pemrograman dan lu menguasai itu dan akhirnya kerja pun di bidang yang menggunakan skill itu. Sekarang kita masuk nih ke IE nih Sas, mungkin dari mulai proses hiringnya dulu kali ya. Proses masuk ke IE itu lu rasa sulit kah atau biasa-biasa aja atau justru gampang kerja di sana?
Beda-beda sih tiap tim ya, tergantung kita wawancaranya sama tim apa. Kebetulan tim gue sih, kalau berdasarkan pengalaman gue interview sama company lain, mirip-mirip sih gitu. Modelnya selalu kayak, pertama ada phone screen dulu kan gitu. Tapi selalu
di telepon
gitu sama engineer-nya. Terus kita kayak sharing screen, terus kita yang ngoding gitu. Atau kita ke Google Docs gitu, terus kita mulai ngoding. Dia ngasih soal apa gitu. Whiteboard coding lah gitu.
Live. Itu live?
Itu live.
Jadi lu ditanya, sekarang Saskia, coba buat coding ini gitu?
Iya. Misalnya dibilang, gue punya array ukuran segini. Gue mau array-nya diputar balik misalnya disusun ulang gitu, jadi yang indeks terakhir jadi indeks pertama, indeks yang ini gitu, bisa di rearrange gitu. Itu dikasih persoalan itu, kita ngoding live gitu. Ntar si engineer-nya bilang, oh ini kayaknya ada bug-nya deh, kayak bug-nya apa ya gitu. Ah, panik!
Terus, abis itu, abis live coding dengan engineer-nya itu?
Terus, kalau dulu gue di IE itu, di tim gue ya, ada lagi round kedua, mirip kayak gitu juga, tapi beda engineer aja. Terus ntar kalau misalnya kita okay, baru kita on-site. On-site-nya mirip-mirip kayak, lagi-lagi whiteboard coding lagi gitu. Ya bedanya, dalam satu hari itu ya ada misalnya ada 4 engineer gitu. Tapi jadi sejam sama satu engineer, sejam satu engineer gitu. Tapi itu capek. Itu capek banget ya. Dan itu apa ya, malam sebelumnya tuh kayak sakit perut dulu gitu. Gimana nih? Sakit perut banget. Dan itu emang capek sih.
Itu lu ngoding ya, ketika ngoding itu pakai apa, maksudnya udah ditentukan speknya, kalian ngoding pakai bahasa ini atau pakai tools ini, atau kayak zaman dulu kayak ngoding di atas kertas gitu, cuma pakai pensil dan paper?
Iya, kita pakai, kalau pas yang on site itu ya pakai ini ya, pakai apa, papan tulis sama spidol. Terus kita misalnya walk through siapa ya, si engineer-nya itu buat kayak, ini loh, gue kira-kira pengen solusinya kayak gini. Terus ntar engineer-nya bilang, oh iya, boleh nih mulai coding. Nah, kita tulis ntar public class, method-nya apa, terus tulis logikanya. Bahasanya biasanya sih kalau gue Java mereka maunya, tapi bisa juga Python, atau misalnya ada juga pernah pakai C++ gitu. Tergantung si kandidatnya itu bisanya apa gitu.
I see. Oke, habis dari tes-tes itu 3 kali, berarti ada 3 saringan ya. Tes 1, tes 2, terus on-site gitu ya?
Iya.
Habis itu udah tinggal interview yang kayak apa namanya, medical check gitu-gitu ya habis itu?
Gak ada medical check sih, kita langsung habis dari, jadi pas yang on-site itu ada engineering interview, jaman kita technical yang coding. Ada satu lagi kita interview sama manager, sama hiring manajernya gitu. Jadi tanyain hal-hal kayak yang lebih high level gitu. Misalnya, lo tahu nggak ini? Misalnya di CV kita bilang, oh saya bisa pakai Angular gitu. Saya juga bisa pakai React. Nah, ntar ditanya beda React sama Angular tuh apa? Terus apa yang membuat lo? Terus bisa ditanya desain aplikasi dari database-nya. Terus ininya lo bikin gimana gitu? Gitu-gitu untuk. Bisa hiring manager tuh pengen tahu lo sebagai, kan kita sebagai engineer kan ada ya cooling coding, ada yang ngedesain, dan biasanya yang hiring manager tuh pengen tahu lo high level tuh bisa nggak gitu.
Jadi arsiteknya gitu ya, ditanya bisa nggak ngedesain sistemnya.
Iya, betul. Karena itu sih yang paling penting, coding ya, coding kan ya gampang ya sebenarnya, relatif gampang.
Susah kan. Maksudnya coding dibanding, itu gampang, emang Saski yang sekarang top deh.
Makasih Kak. Gak, tapi maksudnya kalau misalnya kita disuruh untuk ngedesain sesuatu yang dari nggak ada jadi ada tuh kan lebih sulit ya. Kalau kita udah dapet blueprintnya, pengalaman gue sih gitu, kalau gue dapet blueprintnya dari orang lain, udah tahu requirementnya, udah apa tahu apa yang harus gue, ini enak tinggal ngoding shalala kelar gitu.
Ya, ngoding shalala kelar, luar biasa emang. Sas, gue mau nanya deh Sas, ketika lu tes dan interview dan segala macam, apakah status lu sebagai orang Indonesia atau foreigner itu membuat lu ya apa, entah dipersulit atau lebih susah prosesnya, atau sebenarnya mereka kayak, gue gak peduli lu dari negara apa, yang penting lu jago?
Iya, yang terakhir sih, mereka gak diskriminasi ya. Cuman emang karena kan kita, paling masalahnya karena soal legalitas kita aja di sini gitu, status kita karena kita bukan citizen ya, kita yang tricky-nya itu ya, gimana nih kita bisa secure posisi. Kayak waktu dulu gue kelar kuliah itu kan, gue pakai visa student kan ya. Jadi setelah gue lulus tuh, gue ada di visa student gue tuh bisa, namanya tuh OPT. Jadi kayak izin kerja gitu. Jadi kayak praktek kerja, kita boleh kerja di perusahaan selama 3 tahun apa kalau gak salah, deh lupa. Nah, tapi kita gak boleh ada gap terlalu banyak tuh di antara kita lulus sampai kita dapat mulai kerja. Jadi gak bisa kita lulus terus 6 bulan setelahnya baru kerja, tuh gak boleh gitu. Jadi harus dalam waktu 2 apa 3 bulan gitu, kita harus secure posisi di perusahaan Amerika gitu.
Oh.
Gitu. Jadi paling itu sih yang apa ya, soal ya kita ngerti kita kerja di negara lain kan gitu. Kita harus ikutin peraturan hukum segala macam. Jadi paling itu sih yang bikin kebat-kebit gitu kalau gue pribadi.
I see. Tapi waktu itu maksudnya enggak ada ya kayak kita prefer local citizen atau apa gitu. Mereka sangat open ya.
Gak ada sih kalau di kantor gue, kalau di tim gue gak ada, tapi mungkin ada beberapa perusahaan atau tim gitu yang mungkin mereka emang konten kerjaan mereka tuh sensitif gitu. Jadi mereka kalau ngasih misalnya ke yang non-citizen mungkin gak mau gitu ya. Mungkin ada consideration yang kayak gitu misalnya, ya kayak misalnya apa ya, kayak perusahaan Boeing atau NASA gitu kan mereka gak mau ya nerima non-citizen gitu. Karena itu kan rahasia negara kan sebenarnya. Jadi kayak stop gitu. Tapi kalau di kantor gue sih nggak ada ya, karena kita kan ya entertainment industry gitu kan, ibaratnya nggak ada rahasia negara, jadi
malah semakin diverse, malah jadi gamenya makin semakin apa ya, semakin kaya dengan point of view dari apa ya, orang lebih beragam kan. Jadi misalnya ada culture apa di negara lain yang ternyata itu menyinggung, kalau misalkan ternyata timnya ada orang dari negara tersebut bisa juga ngasih ini ya insight.
Betul.
Sas, gue sekarang mau nanya terkait dengan pekerjaan lu, Sas. Lu tadi mention, lu kerja di perusahaan game tapi lu gak bikin game. Nah, sekarang coba dijelaskan, Sas, pekerjaan kamu tuh apa, Sas?
Pekerjaan gue tuh secara general ya, sebenarnya kita tuh ngurusin data game. Jadi kan dari game itu kan kita ya dapet data telemetry gitu kan ya, kayak berapa user yang aktif gitu buat si game ini segala macam. Nah, kita tuh kan itu pas datang datanya, telemetri datang itu kan kayak apa ya? Kayak cuman oh si ini aktif, si ini aktif, ini aktif. Nah, itu kita bikin kayak apa ya? Kayak nge-crunch big data gitu, terus di aggregate datanya, bikin summary segala macam gitu sih. Intinya sih kita nge-maintain data pipeline itu buat supaya ya gimana kita bisa bikin game yang lebih baik dan lebih cocok gitu untuk player-player kita gitu. Itu sih intinya sebenarnya buat apa ya, kita bisa tahu player kita lebih dalam dari cara mereka main, mereka pakai game kita segala macam.
Misalnya kayak apa, Sas? Misalnya ada mungkin nggak spesifik ke game kali ya, yang lu data seperti apa yang lu perhatikan, misalnya kayak apakah ada level yang terlalu sulit sehingga harus diperbaiki, atau misalnya ada, gue gak tahu, ada pemain yang terlalu toksik sehingga harus di ban. Kira-kira apa sih yang maksudnya lu coba improve dari gamenya dengan data itu?
Iya, bisa kayak gitu. Misalnya ada level yang terlalu sulit gitu, atau gak ada player yang bisa ngelewatin level itu gitu. Ya itu kelihatan dari datanya kan gitu, kok nggak ada yang lewat dari game ini ya gitu, ngelewat dari level ini gitu. Terus juga yang lo bilang tadi gitu juga bisa dipakai buat yang apa, ngedetect toxic player, bisa dari chatnya mereka gitu, live chatnya ada yang ngomong profanity gitu kan ya, itu bisa kita ban gitu. Terus ini sih sama juga mungkin ya, ngelihat kan game-nya EA itu kan rilis di berbagai negara gitu kan, dan tiap orang kan beda gitu ya. Misalnya ada yang mungkin orang-orang cenderung kan kalau lagi libur gitu kan lebih tinggi kan mereka main game-nya gitu. Jadi mungkin kita pengen tahu tiap negara tuh pattern mereka tinggi tuh mainnya pas kapan gitu. Terus ya mungkin pas yang mereka patternnya, oh nih mereka banyak nih pemain yang login di misalnya nih holiday di negara itu gitu. Mungkin bisa aja ntar marketing timnya tuh kayak, oh ya kita bikin promosi deh gitu, bikin campaign apa gitu yang bikin orang apa mungkin bisa spend lebih banyak di hari itu, atau mungkin menarik orang buat kayak, oh iya gue hari ini off, gue mau main ah gitu. Misalnya mereka di remind gitu ya, di pakai push note di HP-nya mereka gitu. Eh ini lo belum, udah lama lo nggak main ini gitu. Oh iya gue the day off hari ini gitu, misalnya gitu sih sebenarnya. Untuk ya goal kita pokoknya untuk nge-engage lebih banyak player gitu. Terus ya, dan juga untuk apa ya, churn levelnya jangan terlalu kita bisa retain lebih banyak player lah gitu. Gimana player-player tuh bisa lebih betah lah main di game kita gitu sih.
Berarti ini konteksnya SaaS adalah untuk game-game yang sifatnya as a service ya. Kalau game-game yang sifatnya bukan as a service yang cuma sekali main juga masih tetap lo pantau nggak datanya?
Kayaknya masih dipantau sih. Cuman kalau sebenarnya kalau tim gue tuh kita cuman data platform aja sih. Kita nggak analisis datanya sebenarnya. Jadi yang analisis itu ada lagi tim lain gitu. Jadi jujur gue juga nggak tahu gimana caranya mereka bisa dapat insight. Kan datanya banyak gitu ya, berapa table segala macem. Itu gue nggak ngerti gimana mereka bisa, wah ini data ini, ya jadilah insight ini gitu. Itu tim gue emang nggak spesialis di situ. Kita dulu sempat ngurusin kayak gitu, sekarang udah nggak. Kita lebih sekarang fokusnya kayak nyediain platform supaya para analis ini tuh bisa kayak datang ke produk kita, pakai produk kita untuk ngasih insight gitu tentang game ini misalnya, semacam gitulah.
I see. Jadi si tadi lu mention apa sih data analis ini, mereka yang memberikan requirement gitu ya. Gue lagi bikin game A, terus ada tim lain, oh gue lagi bikin game B, gue butuh tahu data ini, bisa nggak pakai produk yang lu bikin gitu, Sas?
Iya, persis kayak gitu. Jadi kita sesuai dengan apa requirement customer sih gitu. Dan emang akhir-akhir ini kita ini banget sih, customer heavy banget gitu. Jadi kita kalau bikin produk baru sekarang tuh selalu balik ke user kita gitu, dan lebih engage lah gitu ke usernya, apa sih yang lo kepengen gitu, supaya lo gimana workflow lo tuh lebih mudah, tuh gimana kita bisa bantu gitu sih kira-kira.
Itu apakah tim lo ini ditempatkan, jadi kayak ini ada task force yang buat mendampingi satu judul game, karena tiap game mungkin datanya, correct me if I'm wrong ya, mungkin beda-beda gitu ya, yang di capture gitu ya, atau emang ini satu platform bisa untuk seluruh game EA?
Kita based on needs juga sih gitu. Ada yang ya tiap game team mungkin beda-beda ya, mereka cara ngirim datanya segala macam gitu. Kalau mereka sama, ya syukur ya bisa pakai produk yang sama kan. Tapi kalau enggak ya kita take on the challenge juga gitu. Oke, kita mau, karena emang tujuan kita tuh buat assist game team atau analis semua, pokoknya gimana nih supaya ya kita bisa mencapai satu tujuan perusahaan lah gitu. Jadi kalau kita nggak punya kita bikin gitu, atau kita beli atau gimana, pokoknya selalu harus kita, tujuannya problem solving lah gitu sebenarnya.
Biasanya pas dari tim gamenya datang ke lu gitu ya, mereka udah datang dengan requirement yang jelas gitu, kayak Sas, kita kayaknya butuh data player ABCD yang di negara ini gitu, atau mereka kayak ini kenapa game yang ini nggak laku ya, boleh dong tolong dibantu, kira-kira kita perlu data apa aja. Jadi kayak level lu tuh di level mana biasanya dapat requirementnya?
Itu beda-beda juga sih.
Beda-beda
gua
juga.
Dapat mix, jadi ada yang customer yang udah siap gitu deh. Requirement gue segini nih gitu. Ada yang gue gak tahu gue harus apa gitu kan, bantu aku gitu. Ada kayak gitu juga gitu. Karena tiap orang ya, ada yang tech savvy juga kan, yang kita juga, customer kita juga engineer juga gitu. Jadi dia ngerti, ini gue tahu nih, gue pengen ini gitu. Karena ada juga customer yang, wah gue gak tahu apa yang gue pengen sebenarnya gitu. Malah mereka kadang suka kayak ngasih tahu kita nih kan, nih cari nih gue pengen gini, tapi sebenarnya bukan itu yang mereka butuh gitu. Gitu. Jadi mix juga sih gitu kan, tiap di kantor tuh kayak beda-beda gitu tiap tim cara mereka kerja, karena kan ini ya ada beda-beda kan, EA kan enggak semuanya punya EA gitu, kayak ada mereka baru akuisisi game studio lain gitu, jadi mereka udah punya culture sendiri dan segala macam. Jadi kita tugasnya ya nyesuaiin juga sama mereka, gimana mereka tuh nyaman gitu, untuk mereka bisa adapt gitu dengan lingkungan yang baru, dengan tools-tools yang baru gitu.
Oh, berarti Sas, ini lu gak cuma untuk produk yang di EA yang di Austin doang dong, buat semua game EA yang ada di seluruh dunia?
Joyce.
Wow, gue pikir, sumpah, tadi gue pikir kayak, oh ini tim-tim di kantor lo lagi bikin game apa, terus lo support, ini berarti yang kayak yang third party studio gitu-gitu juga lo tanganin ya, mereka butuhnya apa?
Joyce, kita dari Sabang sampai Merauke pokoknya.
Wow, luar biasa sekali Bu, banyak
sekali. Kita kayak, aduh kadang-kadang suka kayak overload juga gitu, kayak, bos aku udah gak sanggup, gak bisa gitu. Gak sih, tapi emang kita ini sih, apa namanya, buat satu perusahaan sebenarnya gitu.
Tapi ini menarik deh Sas. Beberapa kali lu mention tim yang lain itu sebagai customer gitu kan. Dinamikanya emang seperti itu ya, mereka datang sebagai customer kayak tok tok tok, Ibu Saskia, saya dari IE yang ini atau dari ini, butuh bantuannya dong gitu. Itu kayak gitu dinamikanya ya.
Iya, iya banget. Jadi mereka apa ya, gue mungkin juga ini sih gara-gara bos gue itu, dia tuh customer centric banget gitu. Jadi dia selalu kayak yang pokoknya customer kita nomor satu gitu. Dan salah satu kayak another leads-nya lagi tuh, dia dulu bekas Amazon. Lo tau kan Amazon kan customer oriented banget kan. Gitu. Hmm. Jadi setelah dia jadi head-nya tim besar gue itu tuh, kita jadi super customer oriented gitu. Tapi emang ya itu sih yang benar kayak gitu menurut gue ya. Itu sesuatu yang valid lah gitu. Karena kita emang eksis itu untuk melayani customer kita gitu. Jadi mereka punya keluhan apa ya kita dengerin, terus kita perbaikin gitu.
Dan definisi customer ini adalah company-company, tim-tim EA yang lagi bikin game kan, bukan customer orang pemain gamenya kan?
Iya.
Oh.
Tapi ada juga gak ya Char, kita, tapi kayak jarang deh kita berurusan sama, cuman ya customer siapa aja sih gitu yang, kita gak pernah sih kayaknya ada customer eksternal. Kayak semua internal deh. Tapi kita emang treatnya kayak mereka tuh, ya itu dia tuh. Pokoknya customer kita numero uno pokoknya.
Saking gedenya EA dan banyaknya game-game EA, sampai ada satu divisi khusus gitu ya, yang berperan untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan dari game-gamenya EA yang lain ya.
Iya.
Kalau dari sisi, berarti apakah ini entitas yang berbeda dengan EA gitu? Kayak misalnya ini sebenarnya bukan EA tapi di branding EA, atau misalkan jadi kayak corporate culture-nya masih seragam kah dengan EA yang lain, atau ini memang task force sendiri yang beda?
Siapa nih tim gue?
Tim ya, timnya Saski.
Kita di under EA. Jadi corporate culture EA gitu.
Oh.
Cuman emang head-nya kita itu, kita bilangnya general manager-nya sih. Emang dia tuh super customer oriented banget sekarang. Jadi kita kayak terbawa arus lah gitu untuk satu visi, satu misi.
Nah ini gue tadi ngomongin corporate culture ya. Lu kan pernah ngalamin juga kerja di perusahaan non-game ya. Kalau dulu waktu intern kan di Microsoft ya kalau gak salah ya, sama Niki gitu ya.
Iya. Terus, pernah, sama intern yang di Jepang juga pernah, sama perusahaan cloud gitu.
Tapi bukan perusahaan game kan?
Bukan.
Nah, culture company apa yang lu lihat sangat unik yang ada di perusahaan game?
Ini kali ya, extra laid back culture. Jadi apa orang tuh, khususnya gue kalau misalnya kan di Austin tuh, di Austin ada sih game team. Cuma waktu gue inget banget waktu gue ke HQ di California tuh, orang-orang itu santai banget, rambut gondrong kan. Terus
lu juga gondrong kok Sas?
Oh, absolutely. Terus brewokan kan, brewokan yang wah liar deh gitu kan. Yang terus pakai ke kantor tuh kaos Star Wars gitu, terus pakai celana pendek, terus pakai apa yang rantai dompet gitu kan, kayak maksudnya kayak gimana ya, anak muda gitu. Sebenarnya waktu di Microsoft tuh kan lebih apa ya, lebih suit and tie gitu kan, terus yang rapi lah gitu, meskipun mereka pakai jeans tapi pakai kemeja misalnya, nggak pakai baju yang rapi. Tapi kalau yang ini tuh mereka game developer, terus sama teman-teman, nggak cuma game developernya aja sih, tapi kayak teman setim gue juga kayak santai gitu, laid back banget. Kayak oh iya, abis ini kita sama ini sih kalau lagi istirahat gitu, kita main game yuk di lounge gitu. Di Microsoft waktu dulu gue kerja di intern di situ, atau nggak yang di Jepang juga nggak ada kayak gitu. Karena nggak, ya bukan perusahaan game kali, jadi kalau main game itu kesannya kan slack off kan. Tapi kalau kita di perusahaan game kan ini research. Kita lagi perbandingan benchmark kita ke game lain gitu misalnya. Selalu ada alasan gitu. Kayak dulu temen pernah deh, ada yang bawa Nintendo Switch di kantor terus main. Lagi istirahat gitu.
Jadi budaya mainnya itu ya. Dan ini ya, Isas yang tadi lo mention, suka dapat game gratis dari EA berarti?
Joyce. gratis, tapi ada batasnya sih, nggak unlimited juga.
Ya kalau nggak ntar lu ambil yang banyak terus lu jual-jualin iya. lagi jadi tengkulak nanti.
Tapi nggak boleh jual game EA yang buat employee.
Ya, ya, ya.
Misalnya gue kayak beli gitu 15 terus gue jual tuh nggak boleh. Tapi kalau gue misalnya boleh gitu sama EA, gue beli 15, gue kasih nggak apa-apa ke orang lain.
Ya, aku pernah dapat dulu apa ya, Star Wars ya?
Iya, lupa deh.
Jaman-jaman dulu banget waktu awal-awal. Yes, Sas kerja di EA, Sas ada game guys. Tapi itu dulu banget kayaknya. Terus Sas ngomongin corporate culture. Ini kan bagi di pemberitaan gitu kan. Itu kan banyak banget yang memberitakan bahwasannya kerja di industri game mah stres, banyak crunch-nya gitu. Suka lembur gitu. Itu lo alami gak sih Sas?
Gue pribadi sih ya, mungkin gue kan bukan di game, tapi ada juga sih sekali-sekali gitu. Kalau misalnya, khususnya berhubungan juga sih, kalau misalnya kita lagi mau launch game, kan emang hektik banget kan, semua harus kelar, semua harus siap gitu. Terus kalau misalnya down ya, kita mesti on call support kan gitu, 24/7. Ya ada sih kayak gitu pasti untuk mastiin sistem kita tuh up semua gitu. Tapi gak selalu sih gitu. Dan mungkin apa ya, mungkin kan karena gue bukan core business EA, jadi gue gak yang se-intimidated gitu kali ya. Karena kalau game team kan ya mereka core business-nya either you break it or you make it lah. Tapi gue gak tahu juga sih gitu. Tapi gue kebayang gimana stresnya orang yang bikin game itu. Terus kalau misalnya, apalagi kalau gamenya gak terlalu apa ya, make an impact gitu, pasti kan ya kecewa ya, sama aja kita juga kerja. Yeah, yeah. Kerjaan kita kan juga, ya gak, user kita gak suka nih sama produknya, tapi kita pasti agak kecewa juga kan ya. Tapi mereka kan lebih escalate karena itu kan lebih apa ya, core business-nya EA gitu. Gitu sih.
Dan aku gak tahu ya apakah ini sama gitu. Kan dulu pernah juga ke ini ya, yang bukan di Texas apa, yang di Kanada ya?
EA Kanada tapi masih di tim yang sama. Cuma beda lokasi aja.
Berarti tim kita sebutin apa sih nama tim lo itu, Sas?
Data aja.
Data team gitu ya. Berarti data team itu sebenarnya enggak cuma di Austin, ada di negara-negara lain juga.
Kalau sekarang sih pusatnya di Amerika ya. Kita kayak enggak ada deh tim yang enggak di Amrik. Jadi tapi lokasi kebagi dua, ada emang satu ada yang di Austin, satu lagi di yang California. Cuma waktu gue pindah ke Kanada itu sebenarnya lebih ke arah karena visa gue bermasalah, jadi gue harus keluar dari Amerika gitu.
Oh, tapi sebenarnya di Kanada enggak ada timnya. Enggak ada data tim.
One man team.
Numpang kerja di situ ya.
Iya, numpang ini aja, numpang cubicle gitu, numpang makan, numpang minum.
Tapi lu mengamati gak Sas, ada perbedaan gak sih antara di Kanada sama di US dari sisi cara kerjanya atau orang-orangnya?
Kalau orang-orangnya iya kali ya, beda gitu. Kalau kebetulan waktu itu gue kayak waktu gue di Kanada itu gue diadopsi gitu sama ada tim lain. Cuman gue karena jarang masuk kantor, gue juga jarang sih main sama mereka gitu. Tapi mereka apa ya, ada kayak mungkin karena masih dibilang muda juga enggak sih sebenarnya, tapi mereka tuh kayak lebih playful aja gitu. Tapi tergantung tiap tim sih kayaknya gitu. Tiap tim tuh punya culture-nya masing-masing, tergantung manajernya gitu, tergantung siapa yang aktif gitu sama siapa yang suka hobi. Kalau memang ada satu orang yang dominan terus kebetulan dia suka main gitu, ya mungkin tuh akan kebawa gitu ke teman-teman, ke coworker yang lain gitu. Tapi ya tiap tim beda-beda sih gitu gue ngerasanya.
I see. Sas, lu kan sekarang di data nih, lu punya pernah kepengen atau ada keinginan untuk nyobain ke game gak sih? Atau emang lu udah nyaman banget di data dan gue emang sebenarnya udah passion gue di sini, nggak tertarik pindah ke game atau nyobain yang game?
Gue nggak kebayang sih kalau gue pindah ke game karena gue nggak punya skill set yang nggak kebayang aja sih kalau gue ya. Kalau betah atau enggak di sini tuh kayaknya mungkin karena gue ini apa ya, kalau di tim gue tuh kebetulan kerjaan gue kayak full stack engineer gitu, jadi kalau misalnya kita back end ada, front end ada gitu, jadi kalau misalnya jadi kerjanya tuh nggak melulu itu aja gitu. Kalau misalnya kelar satu project gitu, kita bisa pindah ke project lain yang completely different gitu misalnya. Jadi mungkin juga domain bisnisnya atau domain permasalahan itu beda juga dari satu project ke project lain gitu. Jadi cukup bervariasi sih yang gue rasain ya. Jadi gue gak ngerasa stagnan gitu atau gimana. Gitu sih.
Tapi ada keinginan gak untuk pengen deh rasanya masuk ke apa tim game gitu kan? Atau udah kayak di sini gue udah menikmati kok, gak usah, gak ada kepikiran buat nyobain kesana?
Enggak sih gue sekarang. Ini juga karena gue gak lack of skills kali ya. Untuk game gak kebayang aja gue. Untuk kalau develop game tuh gimana.
Ya kan lu dari gak suka ngoding, cukup dengan Udemy sebentar langsung jadi jago ngoding. Ya, kayak kalau
mungkin aku bisa sekarang seperti itu. Coursera langsung jadi master game coding.
Oh, berarti emang gak ini ya, gak ngerasa kayak butuh atau keingin kesana gitu ya?
Enggak sih ya, gak kepikiran sih.
Oke. Ngomongin skill nih Stas, mungkin dapat dari para pendengar. Ini orang-orang ada yang pengen kerja kayak lu nih, tertarik. Gue juga suka nih dengan data nih, kayaknya menarik. Apalagi bisa nge-support data untuk perusahaan game gitu ya. Kalau menurut lu ya, dari lu interview, lu kerja di sana udah 6 tahun gitu kan. Skill apa sih yang perlu disiapkan kalau misalkan ada orang yang pengen apply nih. Aku pengen jadi juniornya kakak Saski nih di tim datanya EA gitu ya. Aku perlu belajar apa dulu nih kak gitu.
Siap-siap kamu harus bawain tas aku tiap aku kerja. Enggak deh, bohong. Apa ya? Ini sih kalau basic sebenarnya, kalau skill kayak coding segala macam, menurut gue ya, sekarang gue udah kerja 6 tahun, menurut gue ngoding tuh satu skill yang lo bisa obtain lah gitu. Untuk ya lo belajar, lo gak perlu jago ngoding. Yang menurut gue paling penting tuh problem solving satu. Gimana lo, apalagi untuk, karena waktu kita tes ngoding juga pun itu kan masalahnya udah di simplify sedemikian rupa, jadi kita dalam waktu sejam tuh bisa solve problemnya gitu kan. Tapi kalau real life problem itu ya, apa ya, kompleks gitu. Jadi itu sih apa ya, ini standar sih, gak ada yang wow, groundbreaking gitu, enggak sih. Kayak misalnya, gue ngarepnya orangnya mau belajar gitu, punya apa ya, rasa ingin tahu yang besar lah gitu. Dan apa ya, selalu menempatkan diri di customer shoes gitu. Ini customer gue kira-kira butuh gak ya fitur ini gitu. Mereka kira-kira akan, kita gak mau juga kan over coding satu fitur gitu, ternyata customer kita gak butuh, atau ini top of the arts gitu, misalnya kita bikin solusi ngoding gitu. Tapi kalau customer yang gak pakai ya gak ada gunanya kita ngoding 4 jam, 5 jam seminggu gitu, gak ada arti kalau gak berguna gitu. Jadi itu sih yang paling penting tuh, yaitu gimana kita bisa mensimplify real problem itu, gimana kita bisa simplify itu jadi sesuatu yang produk yang bisa membantu customer kita. Gitu sih, simple stuff sih sebenarnya, hal-hal yang abstrak ya kali ya gitu. Tapi itu sih kemauan untuk belajar juga tinggi, dan apa ya, mau dengerin orang lain gitu, terima saran dari orang lain segala macem. Itu sih yang gue selama ini praktekkan ya, mencoba praktekkan juga selama gue kerja di EA gitu.
Berarti kalau gue nangkep ya, problem solving, terus kayak empati, menempatkan diri posisi customer, itu lebih banyak di soft skill ya instead of hard skill yang dibutuhkan ya?
Iya sih kalau menurut gue. Karena kalau pengalaman gue ngoding tuh, it's the very easiest part of the job gitu. Kalau menurut gue ya, dari software development cycle tuh selalu pas. Karena gue udah pengalaman waktu gue ngerancang satu aplikasi baru yang gak ada tuh, wah itu back and forth banget sih. Dan karena kalau requirement yang gak jelas kan, kita ngodingnya juga kayak apa ya, tanpa tujuan gitu kan. Kayak, ini bener gak ya gue ngodingnya gini. Tapi gue ada satu project yang kita udah clear banget nih requirement-nya apa, ini. Ngodingnya 2 minggu kelar. 2 minggu, 3 minggu kelar. Tapi kalau yang gak, yang baru gitu, wah bisa 2 bulan baru kelar gitu. Karena kita kayak, ini requirement-nya bener gak ya? Ntar customer datang, sorry ya, kayak requirement aku harus aku revisi. Waduh, gitu sih. Gitu. Jadi ya, I always say that coding is like the easiest part of the job. Yang susah itu ya kita breakdown permasalahan itu dari real life jadi lebih simple gitu.
Ini mungkin agak, gue gak tau, sulit kalian menemukan jawabannya gitu ya. Skill problem solving itu ngelatihnya gimana sih, Sas? Nah, lo.
Gue kalau ada apa kunci jawaban itu gue juga mau. Apa itu kayaknya terasa dengan waktu sih kayaknya gitu. Kalau menurut gue. Tapi yang penting kali ya, gimana bisa tetap kita maintain level headednya kita itu tetap tenang gitu. Karena menurut gue yang sulit ketika problem solving tuh kalau kita panik gitu. Misalnya kita ada deadline gitu ya. Misalnya kita dikasih requirement sama customer, requirementnya abstrak gitu. Terus pas kita coba pretilin gitu, udah kan ketemu nih requirement, terus cek sama customer, mereka okay. Tapi in the middle misalnya mereka bilang, oh sorry kayaknya berubah deh ini kita. Terus problemnya jadi beda gitu kan. Kadang panik gitu. Wah tapi deadline udah mau deket nih mbak, mas, gimana dong gitu. Buyar gak bisa mikir. Jadi itu sih maintain level headed. Terus sama punya ini sih management yang backing up kita itu tuh penting menurut gue juga. Di saat-saat yang kayak gitu gitu. Karena kadang ada juga ya manager yang mereka, yaudah apa yang mau customer kita. Kan ya kita customer is always number one. Tapi kita juga gak mau kan terinjak-injak oleh customer gitu. Kita jadi wah kerja 72 jam, kita juga gak mau kayak gitu kan gitu. Ya manusiawi lah, yang wajar-wajar aja gitu. Ya untuk menghindari yang kayak gitu, yang kita trampled lah gitu istilahnya, supaya kita gak tertindas ya, kita butuh backingan management gitu. Karena kita sebagai engineer ya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, manager kita yang backing gitu, paling kuat.
I see. Wah seru banget ya, jadi terbuka kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang juga pengen. Bisa gak sih Sas, orang dari Indonesia apply ke tempat lu gitu, buat kerja di data IE?
Bisa aja sih, tapi tergantung timnya lagi. Kadang mereka gak ada masalah sama nationality atau gimana, tapi kadang mereka, kalau misal kita pernah kayak sekolah di Amerik gitu, tuh mereka pasti ini sih, akan memperlakukan kita kayak, ya like citizen gitu, gak ada perbedaan lah. Cuma kalau misalnya dari Indonesia, kadang mereka mikir gitu, karena dulu aku pernah ada kandidat yang dia dari negara lain, gak pernah sekolah di Amrik, emang dia pure dari negara itu, terus daftar ke IE. Terus kata bosku kayak mikir, tapi apa ya, kita kan gak tahu ya sekolahnya kayak apa, gak ada referensi, gak apa, jadi kita gak tahu nih gitu, kayak blind lah gitu. Jadi kalau at least kita ada reference yang kuat yang bisa membacking kita, itu bisa jadi satu daya dorong lah ya gitu, supaya meyakinkan si hiring manager yang itu. Karena emang ya fair sih sebenarnya kan gitu, kenapa gue, karena banyak kan resume yang masuk ke HR gitu, kan mereka harus nge-screen gitu. Jadi ya kalau gak ada reference, mereka juga apa nih alasan gue untuk menjustifikasi mereka masuk gitu.
I see.
Tapi selalu ada banyak jalan kan menuju Roma gitu. Kalau kita berusaha terus ya.
Asik. Oke deh, Sas, ini kita udah mau habis waktunya, udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol kan. Biasanya nih kalau ngobrol sama Sas ini pasti panjang nih. Oke, buat penutup Sas, ini yang dengerin kan rata-rata biasanya mereka yang game developer yang baru, atau misalkan baru masuk ke industri game gitu kan. Dari pengalaman lu dulu mungkin dari kuliah sampai lu sekarang kerja di industri game, walaupun gak bikin gamenya, dari sisi supportnya gitu ya. Kalau lu misalnya bisa memberikan mereka satu tips gitu kan, kira-kira dari pelajaran hidup lu selama 7 tahun ini, 6 tahun di industri game ini, apa sih yang lu bisa berikan buat teman-teman?
Jangan panik kalau requirement berubah. Itu sih, jangan panik. Selalu dokumentasi, misal hal-hal sekecil apapun, kita tertulis lah gitu ya, ada buktinya, itu kita selalu bisa jadi backingan buat kita. Terus apa lagi ya? Akrab-akrablah dengan manajer supaya kita dapat backingan banyak gitu. Tapi itu sih yang nomor satu, sabar ya gitu. Terus kerja keras sih ya, kerja keras tuh gak pernah bohong menurut gue. Pokoknya kadang kan gue juga kadang suka apa, aduh ngapain sih gue kerja sampai jam 9 malam gini. Tapi ya kadang tuh gak bisa tidur gue kalau gak masih kebayang-bayang gitu. Apa ya, itu sih ya perseverance kali ya, otot gitu. Tapi ya jangan lupa sewajarnya aja gitu.
Balance lah ya, balance.
Sabar, perseverance. Pokoknya sabar juga penting sih ya. trust the process lah gitu. Jangan buru-buru dan sabar tuh pasti kita improve lah sering dengan waktu. Misal sekarang kayak wah kayak aku nggak ini deh gitu. Terus coba terus pasti akhirnya improve gitu. Itu adalah pengalaman pribadi aku sih.
Ya. Dan ya gue sih saksi hidupnya yang lihat dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, salah satu sosok yang sangat ambisius dan bekerja keras gitu ya dalam segala hal. Oke, Sas, thank you banget atas waktunya ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharing pengalaman dari kerja di IE, di tim data. Semoga teman-teman juga bisa dapat wawasan baru ya tentang oh ternyata di kerja di industri game itu nggak selamanya, kalau ngomongin engineer nggak selamanya harus bikin game, ini ada ternyata divisi lain yang sama pentingnya nih untuk bisnisnya, gamenya, gitu-gitu. Oke, paling itu aja teman-teman. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developer. Saya Adam Adisa Smita undur diri, keep playing games, start making games. Thank you Saski, bye-bye.
Thank you Adam, dadah. Thank you.